А наша тема сьогодні буде «Ісус помер і заплатив усе». Тема, яка, може, є не перший раз брана під увагу, під розважання стосовно смерті Ісуса Христа, але водночас тема, яка є невичерпна. На перший погляд є проста, але якщо вглибитися, якщо розважати, то дуже глибока, філософська і дійсно потребує багато таких старань і зусиль, щоб зрозуміти цю науку. І тому деякі речі, які ми сьогодні будемо говорити, вони будуть знайомі для нас, однак повторення є краще для того, щоб запам'ятати, щоб ще більше і глибше засвоїти. Але я думаю, що буде дещо сказане таке, на що, може, раніше не звертали ми увагу свою, однак воно є так само важливе. Тому наука про викуп, наука про смерть Ісуса Христа є фундаментальною, головною, одною з найголовніших наук Біблії. І тому вона є так часто предметом розважання для люду Божого. Відповідно, ця тема, вона не тільки є так загальна, тобто вона є як доктрина біблійна, але водночас наука, яка торкається і особисто нашого спасіння, нашого виправдання, нашого приближення до Бога і, відповідно, можливість осягнення спасіння і вічного життя. Тому немає людини на світі, яка би не торкалася, якої би не торкалася ця тема стосовно смерті і відкуплення, яке здійснив наш дорогий Спаситель і Відкупитель. На жаль, дороге братерство, небагато християн на світі розуміють або можуть розібрати цю науку, цю доктрину біблійну, особливо погодити її з іншими науками біблійними. Тому що в Біблії все є взаємозв'язано і взаємнозалежно. Крім того, Слово Боже каже, що людина тілесна не розуміє речей, які від Божого Духа, бо для неї це є глупота. Можемо сказати, не тільки не може зрозуміти, але, на жаль, дуже часто і не хоче зрозуміти цього, не стремиться до цього, щоб зрозуміти. Задовільняється тим знанням, яке посідає. Власне, зрозуміння науки про викуп Ісуса Христа, про Його жертву, воно дає нам краще розуміння самого Бога, кращого розуміння Божого характеру і веде нас завжди до вдячності і оцінення Бога, Його характеру і Його плану. І розбираючи цю тему, ми можемо сказати так, як апостол Павло до римлян в 11 главі, а в 33 вірші говорить такими словами. «О глибино, багатство і премудрість і знання Божого, які недослідимі присуди Його і недосліджені дороги Його». Ми можемо не тільки це загально сказати, коли апостол Павло розбирає там різні біблійні доктрини, особливо відносно єврейського народу, але ми можемо сказати це і відносно викупу. І це підтверджує, що і сьогоднішня тема, вона не вичерпає всіх аспектів цієї доктрини, цієї проблеми, цієї науки. Це тільки буде певний погляд з якоїсь певної сторони. А вся ця тема, вона воістину, напевно, ще багато і багато буде про це сказано, написано. І, напевно, до кінця не зможемо ми це так точно і досконало зрозуміти, зглибити цієї науки. Для того, власне, пізнання науки про викуп Ісуса Христа дає нам мудрість в зрозумінні Божого плану спасіння. Як говорить апостол Павло в 1 Коринтян, в 2 главі, в 10 вірші. А нам Бог це відкрив своїм духом. Усе, бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Тому розуміння любої Божої правди, воно зміцнює нашу віру, дає нам більш переконливі аргументи в правильності нашого розуміння. І особливо ця наука відносно викупу, вона дає нам більше сильний фундаментальний ґрунт в нашій вірі і переконання в тому, що наша віра не побудована на людській мудрості, але на Божій силі. І веде нас до того, щоб завжди славити того, хто на престолі, і нашого Агнця. Як про це говорить нам книга Відкриття в 5 главі і в 13 вірші. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі Агнцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. Це є Відкриття 5.13. Відповідно, бачимо не тільки тому, хто сидить на престолі, але і Агнцеві. А ми читаємо, що Агнець заколений, це є наш дорогий Спаситель. І тут якраз є підкреслена його ця місія, яку він вже виконав, і через то він сів разом з Отцем на престолі. І Отцеві йому належиться честь і слава і хвала на вічні віки. Тому, дорогі братерство, ми, розбираючись на цю тему, що Ісус помер і заплатив все, за підставу наших розважань візьмемо слова апостола Павла до римлян, в 3 главі і в 26 вірші, де сказано так. Римлян, 3 глава і 26 вірш. То буде 4 глава, 25 вірш. Так, 4 глава до Римлян, 25 вірш. Щоб він був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Бачимо, що Ісус Христос помер і воскрес для виправдання нашого. Що Ісус Христос помер і воскрес. І важливо, що, дорогі братерство, Отець Небесний, Він є справедливий і Він є виправдовуючий для кожного, хто приступає. Тобто Отець Небесний, помимо того, що Він зберіг свою справедливість і Він незмінний в своєму поступанні, однак Він є той, який виправдовує. Як тут є сказано, що він виправдовує. Яким чином Бог міг залишитися справедливим, не нарушивши своїх принципів, своєї святості, і водночас він виправдовує грішника? Полягає це все на викупі, що Ісус Христос, він віддав своє досконале життя як повне і цілковите відшкодування за втрачене життя Адама. І щоб зрозуміти доктрину викупу, треба збагнути, що Адам втратив, що він мав, що треба було відкупити. Ми знаємо, що Адам мав досконале життя, він мав досконале тіло, і він мав досконалі умови життя. Тобто він мав життя, право до життя, і він мав досконалі умови життя. Що це значить умови життя досконалі? Це означає, що він мав досконале повітря, досконале споживання, тобто харч. Він мав досконале оточення, тому що умови були райські. Відповідно, все, що мав Адам, воно було досконалим. І це він, тобто Адам, втратив. Ісус Христос, відповідно, був таким, як Адам. Тобто він був відповідником Адама, або, як є сказано, був другим Адамом. І для того той, хто помер і відкупив, це був дорогий наш Спаситель Ісус Христос. Часто ми вживаємо такий загальний вираз, що Ісус Христос відкупив світ. Але цей вираз, ці слова, однак, не відображають точно всього того процесу відкуплення. Як він відбувався? Ці слова не відкривають послідовність Божих дій, порядку, яким чином це відкуплення могло відбутися або може відбутися. Як цей викуп може реалізуватися? І для того, коли ми говоримо, що Ісус відкупив світ, то це є лише загальний пророчий вираз. Ми знаємо, коли народився Ісус Христос, то ангели співали, що в Давидовому місті народився Спаситель, який є Христос. Але коли ми вдумаємося в ці слова, то ми можемо зазначити, що Спаситель народився з перспективи, тому що фактично ще нікого він не відкупив. Народження Ісуса Христа – це тільки був початок Його земної місії, в якій Він мав доконати оцього відкуплення, цього спасіння. Друге, коли народився Ісус Христос, наш Спаситель Ісус, бо було дано Йому ім'я Ісус, то Він навіть не був ще Христом, тому що Він стався Христом, коли мав 30 років. Відповідно, бачимо, що ці слова скоріше були такими словами, які пророчили новонародженому його місію, для чого він прийшов на цей світ. Так, як є сказано в Івана, слово стало тілом. Тому, дороге братерство, бачимо, що насправді ще була тільки якби певна підготовка до тої великої жертви, яку мав наш і дорогий Спаситель здійснити. Відповідно, Ісус був відповідником Адама, маючи 30 років. І тільки з 30 років почалася його жертва, його діло відкуплення. Відповідно, викуп Ісуса Христа заключався в тому, що наш відкупитель, він мав бути абсолютно еквівалентом першого чоловіка Адама. Тобто мав мати, так як Адам, досконале тіло, досконале життя і право до життя. І так як Адам був на пробі, чи це життя йому буде передано на власність для користування, на вічність, так наш дорогий Спаситель був на випробуванні тої досконалої людської природи, яку він отримав, як другий Адам на землі. Тому, дороге братерство, викуп, або, як це є сказано в грецькій, з перекладу з грецької мови, рівноважна ціна, ціна відповідаюча, говорить нам про те, що Адама досконалого не міг відкупити хто будь із людей. Це не міг зробити будь-який потомок Адама. Це мусив бути чоловік такий досконалий, як був Адам. Тому це не просто є ціна, але слово «викуп» заключає в собі думку ціна рівноважна, відповідна ціна. Тобто така, яка є необхідна, яку вимагає Бог, Його справедливість, яка має бути відповідно задоволена цією ціною. А вона не може бути ані замала, ані завелика. Вона мусить бути рівноцінна, відповідна. Тому Ісус Христос помер. І часто ми вживаємо таке слово, що Ісус Христос помер і відкупив світ. Але це не тільки загальна, як би сказати, фраза, яка не уточняє механізму того спасіння. Бо фактично Коли Ісус Христос помер, то Він не відкупив світ. Він навіть не відкупив церкву. Він лише здобув ціну викупу, яку Він міг вжити в дальнішому для того, щоб заплатити і відкупити від Божої справедливості то, що вона засудила. Навіть той вираз, коли Ісус Христос сказав: «Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого», це ще не було відкупленням. Адже ці слова означають, що Ісус Христос віддав два права до життя. Одно право – право до людського життя, яке Він здобув через жертву своєї людської природи. І друге право – це право до небесного життя, яке Він заслужив собі як нове створіння. Тому ці права Він передав Богові на переховання з тим, що Він довірив Богові, що Бог його збуде з гробу, і Він зможе тими правами в майбутньому користати. Це так подібно, як гроші, які ми даємо в банк на депозит. Ми даємо гроші в той банк, в який, якому ми довіряємо. Хоча часто буває, що наша довіра не оправдується. І ми часто помиляємося і від цього маємо збитки. Однак довіра Ісуса Христа Отцеві Небесному, того права до життя, була абсолютна. Тому що довіра до Бога була цілковита. Сина до свого Батька Небесного, Отця, якому Він сказав: «Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого». Доказом того, що навіть зі смертю Ісуса Христа ані світ, ані церква не були відкуплені, є то, що сам Ісус Христос ще 3 дні був у гробі. Він ще сам не користав жодного права. Він лише чекав до часу, коли Отець Небесний мав його збудити з мертвих. І, власне, апостол Павло до римлян, от де ми читали 4 глава і 25 вірш, підтверджує цю думку, що воскрес для виправдання нашого. Тобто, Він пов'язує виправдання з чим? З воскресінням. Що не могло виправдання наступити раніше, бо воскрес Він для того, щоб виправдати нас. Якщо би ціна викупу за Адама була заплачена навіть в день або перед днем П'ятидесятниці, то це би означало, що ціле людство мало би бути визволене з-під вироку смерті Адама, мало би бути передано для царювання нашому дорогому Спасителю Ісусу Христу, щоб Він рядив світом, і, відповідно, мало би наступити тисячолітнє Царство Христове. Однак ми знаємо, що Бог мав відмінний план. Він не мав заміру займатися цілим світом, спасати світ, навертати світ до Бога. Бо в плані Божому була інша ціль – навік Євангелії. А та ціль заключається в тому, щоб з цього світу вибрати люд для імення свого – так, як записано в Дії святих апостолів в 15 голові, з 14 по 17 стих. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поган для імення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано: «Потому вернуся і відбудую Давидову скинію занепалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоби шукали Господа люди зосталі, та всі народи, над якими ім'я моє кликано». Це говорить нам апостол Петро, коли зазначає, що Бог, Ісус Христос, мав вибрати люд для імення свого. Що це є вибрати люд? Вибрати люд – це не означає навернути цілий світ. Це означає лише з цього світу покликати тих, які добровільно будуть мати бажання наслідувати Ісуса Христа. Підуть за ганцем, куди він піде. Тобто будуть постійно іти дорогою жертвування свого тіла, так, як це зробив наш дорогий відкупитель і спаситель. Як про це є записано в книзі «Відкриття» в 17 главі і в 14 вірші. В 17 главі і 14 вірш. «Вони воюють проти Агнця, та Агнець переможе її, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним, покликані і вибрані і вірні». Покликані, власне, показує, що не навернений світ, а лише з цього світу є покликані. Та й не тільки покликані, але й вибрані, та ще і вірні. Оце є той люд для імення свого, про який говорив апостол Петро. Це є, власне, люд для імення, це означає, щоби прийняли вони то саме ім'я. Це так, як дівчина, наречена, приймає прізвище свого нареченого, переходить на його прізвище. Вона від свого відказується, не від, може, від своїх батьків чи від своїх, як кажуть, своєї фамілії, але приймає іншу фамілію свого чоловіка. І вони мають одинакову фамілію. А ми знаємо, що церква є названа жоною Ісуса Христа, жінкою Христа. І, власне, вона мала і вона прийняла це ім'я Його, це Його прізвище Христос, сталася тим помазанцем. Відповідно, Бог покликав церкву не для того, щоб церква отримала реституцію, отримала направу, але для того, щоб вона своє життя пожертвувала, так як і наш дорогий Спаситель Ісус Христос померла разом з Ним в тій посвяті. І відповідно, щоб могла вона посвятитися, пожертвувати себе, і щоб та жертва була Богом прийнята, вона потребувала жертви нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Вона потребувала заслуги Ісуса Христа. Вона потребувала, щоб викуп Ісуса Христа діяв на її користь. Тільки так Отець Небесний міг прийняти правдиву церкву і дати їй той шанс, ту можливість, щоб та жертва була прийнята ним, хоч вона не була досконалою, але через Ісуса Христа вона була прийнята як досконала. Яким чином? Слово Боже нам показує, що Бог приймає жертву тільки досконалу. А це показано є в звірятах Старого Заповіту. Бо ці жертви, які приносили в день примирення, чи той ягнець, який був заколений на Пасху, то він мав бути безвадний. Тобто він не мав бути здоровим, мати повністю, якби, всі органи здорові. Інакше він не міг бути прийнятий. Це показує, що досконала жертва Ісуса Христа могла спричинитися, що Отець Небесний прийняв жертву церкви як досконало. Яким чином? Перше, що мусило відбутися, це воскресіння Ісуса Христа. Про це говорить апостол Павло до євреїв в 9 голові і в 10 стиху. Ну і візьмемо ще 11 особливо. Але Христос, первосвященник майбутнього добра, прийшов з більшою і досконалішою скинею нерукотвореною, цебто не того творива, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Тут, дороге братерство, бачимо, що Ісус Христос увійшов до вищої, тобто нерукотвореної святині. І не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю, щоб заплатити за церкву і викупити від осуду Божої справедливості, яка засудила людство. Однак ми мусимо зазначити, що відкуплення церкви і світу в наступному віці дещо різняться. Чому? Тому що щоб церква була відкуплена фактично, і за нею була б заплачена ціна викупу, то, відповідно, не було б можливості відкупити все людство. Бо ціна є одна і та сама. Чи то за одного чоловіка, чи за мільйони людей. Ціна є одна і та сама, тому що гріх є один і той самий. Це є гріх первородний, це є гріх Адамовий. І для того той самий довг, який тяжів на одному Адамові, він тяжить на всьому людству. Для того, дорогі братерство, яким чином могло відбутися відкуплення церкви? Воно не було фактичне, але було приписане. Не було фактичне, тобто, що церква, вона не була фактично відкуплена, але та ціна викупу лише була їй приписана. Приписана для того, щоб вона могла бути прийнята Отцем Небесним. І крім того, церква могла користати з викупу тимчасово. Не постійно, а тимчасово. Та ціна викупу діяла на користь церкви тільки через вік Євангелії. Як це можна зілюструвати? Як це можна зрозуміти? Ми можемо це прирівняти до кредитної пожички, на яку є накладено ембарго, тобто заборона. Ми знаємо, що може якби гроші бути в банку, але виданий вексель, яким можна користуватися за ціну тих грошей, які знаходяться в банку. Однак поки та кредитна пожичка діє, то гроші не можна використовувати для інших цілей. Можемо сказати, ці гроші якби є закладені заручниками тих людей, які тими кредитними грошима користуються в даний момент. Аж до якого часу? Аж поки цей кредит буде сплачений. Аж поки буде звільнене ці гроші для використання на якусь іншу ціль. Яким чином та кредитна пожичка на користь церкви є сплачена? Вона є сплачена якби подвійним шляхом. Перше, вона є сплачена жертвенною смертю малого стада, тобто смерть церкви на землі. Це було сплачування оцього кредиту. Чому? Тому що, як я вже сказав, що викупом церква користалася тільки для того, щоб її жертва могла бути прийнята Богом. Так як їхнє тіло, їхнє життя було недосконале, то, відповідно, їхня жертва була би перед Богом недосконала і не могла бути прийнята. А щоб вона була прийнята, що потрібно було? Щоб викуп діяв на користь церкви. Щоб Божа справедливість була задоволена на користь церкви. І коли церква довершила свою жертву, тобто вже не потрібно було користання з цього викупу, відповідно, це якби кредит був сплачений. Яким чином? смертію жертвенною цієї класи. Друге, це є велика громада, яка так само користалася з викупу Ісуса Христа у віку Євангелії. Викуп діяв на користь великої громади. Також спосіб приписаний. Їхня сплата була смерть примусова. Бо ми знаємо, що тільки церква, мале стадо, воно померло як класа жертвенною смертію. Велика громада смертію примусовою. Однак це також була сплата оцього, якби, кредиту, з якого вони користали, будучи в тій службі для Бога і виконанню Божої волі на землі. Для того та користь, з якої користала церква віку Євангелії, з викупу Ісуса Христа, буде користати цілий світ в часі тисячолітнього царства. Для чого? Щоб їхня служба, їхня посвята могла бути прийнята Богом. А для того, ми бачимо, мусила бути звільнена та ціна. Ембарго має бути зняте. І тоді тільки та ціна викупу може бути використана для користі всього світу. І так ми дещо зрозуміли про викуп Ісуса Христа. Що таке є викуп? Рівноважна ціна. Ціна відповідна. Відповідна. В чому заключається? Ну, якщо ми говоримо про відповідність ціни, то ми мусимо мати на увазі двох людей. Адама і Христа. В чому заключається рівноважність ціни? Такий самий, тобто досконале тіло, досконале життя, право до життя і умови життя, який мав Адам, такий мав Ісус Христос, такі йому належалися. Тобто рівноважність Адама і Христа мусила бути абсолютна. Чому? Тому що за Адама місце зайняв Ісус Христос. Він всю вину, всю відповідальність, весь переступ, який вчинив Адам, взяв на себе Христос. І для того він задовільнив справедливість Божу. Якою ціною? Ціною смерті. Тому що справедливість була абсолютно задоволена тим, що Адам помер навіки. Це була зарплата за непослух і невірство Адама. За те, що Адам не перейшов успішно своєї проби. І такою вона би залишалася навіки, якщо би не діяла любов Божа. Власне, любов Божа діяла в тому, щоб знайти вихід з тої ситуації. Знайти когось, хто би цю вину Адама взяв на себе і став, якби, добровільним тим, тою особою, яка ту вину взяла на себе, не тільки взяла, але і померла за Адама. Тому ми говоримо, що Ісус Христос помер за Адама, а в ньому за все його потомство. І далі важлива частина в тому, що Ісус Христос помер і заплатив все, це є його заслуга. Що таке є заслуга Ісуса Христа? Заслуга викупу. Заслуга жертви Ісуса Христа. Заслуга заключається в тому, що Ісус Христос, маючи 30 років, Він був абсолютно еквівалентним або відповідником Адама, який був сотворений так само досконалим. І так, як Ісус Христос був поставлений, як Адам був поставлений на пробу, так Ісус Христос був поставлений на пробу. Згідно чого Ісус Христос був поставлений на пробу? Згідно двох прав. Одно право – це закон Мойсея. Він родився під законом. І він, згідно закону, міг пройти той суд і виявити, чи він є гідний, чи не гідний вічного життя де? На землі, як чоловік, бо це обіцяв закон Мойсея. І друге, це є право натури. як людина, він отримав таке право перейти таке випробування. Що Ісус Христос виявив? Він виявив абсолютний послух і абсолютну вірність. Послух і вірність. На відміну від Адама, який не виявив ані послуху, ані вірності, ані оцінення Божої ласки, Божої доброти. Ісус Христос, маючи 30 років, Він вже виявився досконалим, справедливим, цілковито відповідником Адама, який заслуговує на вічне життя на землі. І цієї досконалості потребує все людство. Тому апостол Павло до римлян в 5 голові говорить нам в 18 і 19 стиху. Бо тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. І так, протиставлення двох людей, двох осіб. Один за непослух, а другий через праведність. Непослух і праведність. Тобто, якщо Адам через непослух прийняв осуд, який? Смерті, то через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так через і послух одного багато хто стануть праведниками. Стануть праведниками. Тобто, тут є показана оця заслуга Ісуса Христа, що Він заслужив собі вічно жити на землі, маючи скільки років? 30 років. Але однак, Він ще мав перейти більше випробування. Через 3,5 року Він мав ще скристалізувати характер до любові безкорисливої, жертвенної навіть до своїх ворогів. Це було понад то, що вимагав закон. Це була кристалізація його людської природи, його людського характеру. Бо такою вона мусила бути, щоб була віддана на жертву за гріхи світу, за гріхи людства. І про це говорить нам апостол Павло до євреїв. В 5 голові, 8 і 9 вірш, де каже так. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. Навчився послуху з того, що вистраждав. Тобто це був послух у випробуваннях. Хоча до цього він так само був послушний. Але тепер, перейшовши навіть такі вогненні досвідчення, він виявився послушний для Бога. І вдосконалившись він для всіх, хто слухняний його, спричинився для вічного спасіння. А вдосконалившися для всіх, тобто не просто для себе вдосконалився, але вдосконалився для всіх. Тобто з цієї досконалості його хтось інший має ще користати. Бо в цьому є його заслуга. І апостол Павло до євреїв, 2 голова, 10 і вірш каже так. Бо належало, щоби той, хто все ради нього і все від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Тобто він вчинив його досконалим. Тобто досконалим в тих тяжких умовах досвідчення. І тому 17-18 вірш каже так. Так само, 2 голова до євреїв. Тому мусив був він у всьому бути подібний братам, щоби стати милосердним та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людства. Тому мусив бути, мусило так статися для чого? Для вблагання за гріхи людські. Бо в чому був постраждав, випробуваний, в тому він може і випробуваним помогти. І так ми бачимо, що тут є мова про його заслугу. Або ми кажемо заслугу викупу. Вона була потрібна, так як і викуп. віку Євангелії, і буде заслуга викупу потрібна і в часі тисячоліття. Але тут є певна різниця. Віку Євангелії заслуга викупу є приписана, щоб компенсувати ту недосконалість, яка є в людській природі Божих дітей. І тому заслуга Ісуса Христа виступає в Біблії як шата Христової праведності, яка потрібна не Богові, не Божій справедливості, але потрібна грішникові, щоб прикрити його гріхи і його нагість. Для того, коли ми говоримо про заслугу викупу, то вона діє тільки віку Євангелії через покуту і віру. Тобто через віру, через покаяння людина може прийти до виправдання з віри і користання заслуги Ісуса Христа. Вона діє в тому значенню, що кожній людині, яка дитині Божій, яка посвятилася і хоче виконувати волю Божу, але їй бракує власної досконалості, їй не вистачає тої досконалості. І щоб та жертва була прийнята Богом, мусить бути заслуга викупу. Тобто, щоб доповнити до 100% тої досконалості, щоб людина Божа могла бути досконалою в очах Отця Небесного. В часі тисячоліття заслуга Ісуса Христа, вона не буде приписана. Вона буде дана. Вона буде дана відразу для людства. І, відповідно, людство зможе з неї користати. Яким чином? Власне, що дає викуп Ісуса Христа і що дає заслуга викупу? Викуп Ісуса Христа знімає первородний гріх з людства. Чи первородний гріх з людства є знятий, чи ні? Не є знятий. Не є знятий чому? Тому що якщо би був знятий вирок смерті Адама до цього часу, то людство би стало на індивідуальний особистий суд. А не маючи відповідних умов суду, щоб їх судити, кожна людина би зразу пішла не просто на смерть, але на другу смерть. Тому спочатку Бог мусив приготовити відповідні умови, і Він їх приготовляє для людства. Відповідні умови, тому що людина мусить не тільки отримати досконале життя, досконале право до життя, але й досконалі умови життя, привілеї життя, бо це все належиться досконалій людині. Це все належалося Адамові, поки він не согрішив. Це все належалося Христові, але все це він пожертвував ради людства. Він з цього не користав, але з цього буде користати все людство. Яким чином буде користати? Викуп Ісуса Христа. Що він дасть для людства? Звільнення з-під вироку смерті Адама. Звільнення з-під вироку смерті Адама. Тобто первородний гріх буде знятий. З тих людей, які будуть ще жити на землі, вони перейдуть живими в Боже Царство. І з тих, які є в гробах. Чому? Тому що викуп Ісуса Христа гарантує повернення людства від смерті до життя. Заплачена є, довг є заплачений в руки Божої справедливості. Смертю Ісуса Христа. Смертю смерть по праві сущим в гробі життя дарував. Але коли людство стане з гробу, чи цього буде достатньо? Ні. Бо треба буде ще заслуга Ісуса Христа, щоб людство могло поправлятися. Відповідно, Ісус Христос на 1000 років буде не заступником, але посередником. Заступник, він виступає тоді, коли є довіра двох сторін. А посередник мусить бути тоді, коли довіри немає. Не буде довіри між Богом і людьми. І тому між ними входить посередник Ісус Христос. Що він робить? Він дає шанс кожній людині для направи. Тут починає діяти його заслуга. А що є його заслугою? Не смерть, не прощення. Його справедливість. Бо ще раз читаємо апостола Павла до римлян. Бо як через непослух одного чоловіка, так через праведність одного чоловіка прийшло життя на всіх людей. Прийшов шанс всім людям спастися через ту праведність його, через його справедливість. Тому заслуга Ісуса Христа буде діяти заслуга викупу в тому значенню, що буде давати можливість людям поправлятися, направлятися. І люди будуть користатися з тої заслуги, так як ми їмо хліб на вечері Господній. Через те, щоб присвоювати собі, їсти, щоб бути що? Сильними і здоровими треба їсти. Тобто людство буде мати ту можливість користати з тої Христової справедливості. І в міру того, як буде користати, буде доходити до особистої досконалості. Буде щораз більш досконалим. І повністю досконалими стануть в кінці тисячолітнього царства Христового. Ось цей ягнець буде з'їджений, повністю з'їджений. А хто не скористає з цієї можливості, не скористає з тої заслуги Ісуса Христа, щоб дійти до тої досконалості. Відповідно, Ісус Христос завершить своє діло посередництва з кінцем тисячоліття. А людство буде передане в руки Божої справедливості. Якоби вже досконале, якоби досконале. Але ці, які не будуть досконалі в характері, навіть будуть досконалі в розумі, але не в характері, вони не зможуть перейти у віки слави. Вони, означає, не скористали з тої заслуги, не скористали з того посередництва, відтермінування Божої якби справедливості, яка мала би ділати. Але Ісус Христос, власне, буде тим, яким дасть можливість дійти до актуальної, тобто особистої, індивідуальної справедливості. Тому ми бачимо, що всі заслузі викупу є дуже важливі благословення. Це є перше прощення гріхів, приписання заслуги Христа. Це є спільність з Отцем Небесним. Це є можливість розвивання в знанні правди, зрозумівання або зростання в пізнанні Бога і Його плану. І це є допомога Божа дійти до тої справедливості, до того життя вічного. Тому заслуги Ісуса Христа є дуже великі користі вже тепер. Але яким вони зараз є? Через що? Через віру. В часі тисячоліття та заслуга буде дана відразу Богові і буде діяти на користь людства. Але буде діяти поступово. В міру того, як люди будуть користати з тої заслуги, будуть їсти той хліб, щоб дійти до того совершенства, до тої досконалості. Але на все буде свій відповідний час. Час був на те, щоб вибрати церкву. Час є для того, щоб вибрати допоміжні, вибирає Бог допоміжні класи. І прийде час, коли все людство буде мати нагоду користати з викупу Ісуса Христа і з Його заслуги. Це є дуже обширний Божий план. Він затрогує всіх людей, і не тільки людей, а все сотворіння на небі і на землі. Тому що є так всеосяжна дія викупу Ісуса Христа, її важливість, користання з неї, які ми можемо мати вже тепер, і життя вічне в майбутньому віці, чого я всім вам бажаю, сам прагну, і дякую вам за увагу.